Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Programa Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče. Šta su jedinice lokalne samouprave postigle u oblasti zaštite životne sredine, smanjenju emisije štetnih gasova, klimatskih promena? Ministarstvo zaštite životne sredine i program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP uz podršku Globalnog fonda za zaštitu životne sredine sprovode projekat Lokalni razvoj otporan na klimatske promene. U okviru projekta objavljena su dva poziva, izazov otvorenih podataka i izazov za inovativna rešenja. Rok za podnošenje projektnih ideja u okviru projekta izazovi za inovativna rešenja, o kome ćemo pričati u današnjoj emisiji, je 31. januar. Koje ideje su najinteresantnije? To su teme emisije U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Gosti prvog programa Radio Beograda i emisiju U središtu pažnje su Darinka Radojević, nacionalni projektni direktor u Ministarstvu zaštite životne sredine. Dobro veče i hvala vam što ste došli u naš studio.
Dobro veče, hvala što ste nas pozvali.
Gost emisiji gospodin Miroslav Tadić, portfolio menadžer UNDP-a za klimatske promene. Gospodine Tadiću, dobro veče. I hvala vam što ste odvojili vreme za današnju emisiju.
Dobro večer i hvala na poziv.
Evo, znači, kao što sam rekla u najavi, u okviru projekta izazovi za inovativna rešenja, rok je 31. januar, dakle sada je 10 dana otprilike pred zatvaranje javnog poziva za inovativne ideje. Koliko prijava očekujete do tog 31. januara, a koliko je do sada stiglo? Izvolite, gospodine Tadiću.
Pa da, upravo kao što ste i sami rekli, evo, mi još jednom apelujemo zaista na sve one koji misle da mogu i umeju da predlože inovativne ideje za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i boru protiv klimatskih promena, da se odazovu našem javnom pozivu i da te svoje ideje predlože, odnosno popune odgovarajuće aplikacione formulare koji su dostupni na internet stranici posvećenoj projektu, dakle klimatskepromene.rs. Za sada zaista stigao je određeni broj prijava, međutim ono što mi očekujemo negde do kraja roka, dakle 31. januara, nadam se stotinak ili ako najmanje prijava, odnosno različitih ideja. Međutim, ono što je najbitnije jeste da mi tu dobijemo zaista što kvalitetnije ideje, odnosno one koje odgovaraju kriterijumima koji su javno dostupni na navedenoj internet stranici. Po nekim iskustvima sličnih institucija, odnosno koji su sprovodile slične projekte, kao što je, na primjer, Fond za inovacionu delatnost, taj broj prijava se može kretati i preko 200 i zaista ne bih sada prejudicirao broj, ali kažem, sudeći po interesovanju koje je zaista veliko, dakle, sigurno će taj broj da pređe i 100.
Spomenuli ste kriterijume. Za slušaoce koji nisu posjetili vašu internet stranicu do ovog trenutka, možete li reći koji su to kriterijumi?
Pa kao što sam poziv kaže, dakle, tražimo inovativna rješenja, dakle, jedna od kriterijuma svakako jeste inovacija. Naravno, to zaista ne podrazumeva ništa pretarano, da kažem, apsolutno drugačije u odnosu na nešto što već
nikakav
postoji.
Nikakav patent.
Apsolutno, da. Dakle, ne nešto što nikada nije viđeno. Dakle, mi tražimo da to prosto budu ideje koje su bazirane na nekim novijim tehnologijama, tehnološkim rješenjima koja možda nisu primenjena u Srbiji, ali jesu, recimo, u zemljama u našem okruženju ili u Evropi ili negde drugo. Dakle, to mogu biti različiti drugačiji čiji poslovni modeli u odnosu na uobičajene, dakle, mogu biti i različite vrste aplikacija softverskih koje možda nisu prisutne na našem tržištu ili mogu biti neke modifikovane postojeće, dakle, tehničko-tehnološke tehničko-tehnološka rešenja. Dakle, zaista smo tu, da kažem, dosta otvoreni kada govorimo o samom tom principu inovativnosti. Pored toga, svakako jedan bitan kriterijum jeste i smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, koji će uzeti dosta poena. I naravno, ono što ideja treba da ostvari jeste, u stvari što očekujemo zapravo da vrednujemo posebno, jeste rezultat, odnosno efekat koji se postiže predloženom idejom, odnosno budućim projektom. Ono što mi tražimo jesu, dakle, oni projekti koji mogu da imaju različite višestruke koristi, posebno po građane i lokalne samouprave. Dakle, pored toga što se smanjuju emisije gasova sa efektom staklene bašte, dakle, da ta rješenja mogu da unaprede kvalitet života samih građana kroz unapređenje određenih javnih komunalnih usluga, zatim kroz, naravno, povećani stepen zaštite životne sredine, ili rješavanje nekih društveno-ekonomskih problema i prioriteta na nivou lokalne samouprave, poput nezaposlenosti, uključivanja marginalizovanih grupa, rješavanja pitanja rodne ravnopravnosti itd.
Da li u krug tih inovativnih ideja spadaju i obezbeđivanje energije iz obnovljivih izvora, razvoj pametnih elektromreža, unapređenje reciklaže, pretvaranje otpada u energiju, efikasno javno osvetljenje, energetska efikasnost javnih zgrada, povećanje korišćenja nemotorizovanih vidova prevoza, dakle, ono što je važno inače za zaštitu životne sredine. Izvolite, gospođo Garanca.
Da, naravno, sve što može da doprinese smanjenju emisija gasova s efektom staklene bašte, u koje spadaju ugljen, dioksid, metan, vodena para, razni hloro ugljovodonici, znači svi gasovi koji spadaju u gasove s efektom staklene bašte, koji se proizvode kroz proizvodnju, znači delovanje čoveka, potrošnju, bilo koju vrstu aktivnosti koje se sprovodi, bilo u privredi, bilo u javnom životu, i kod građana spada u poziv za inovativna rješenja.
Gospodine Tadiću, ko sve može da se prijavi?
Pa, mi smo zaista se trudili, kao što kažem, da na početku da prosto otvorimo ovaj poziv zaista za sve moguće korisnike, kako bismo dobili zaista što jedan širi krug inovativnih tih ideja i potencijalnih budućih projekata. Tako da smo otvorili poziv i za individualce, dakle, pojedince,
fizička lica kako ste
tačno
naveli, da.
Zatim tu mogu da konkurišu i organizacije civilnog društva, same lokalne samouprave, privredni subjekti, naučno-istraživački sektor, dakle zaista, eto, kažem, vrlo, vrlo širok jedan spektar potencijalnih korisnika ovog projekta i samim tim zaista nadam se da ćemo dobiti što kreativnije predloge ideja, a ono što je negde data i kao preporuka u okviru samog poziva jeste da se svi ti potencijalni korisnici da dobro razmisle možda o eventualnoj saradnji i partnerskom nastupu, odnosno da te ideje koje predlažu budu pripremljene u, da kažem, tom partnerskom odnosu između različitih ovih subjekata koji mogu da koriste, koji mogu da se prijave na naš poziv.
Evo još jednom da kažem, ostalo je još desetak dana pred zatvaranje javnog poziva za inovativne ideje, ali nam niste otkrili na početku koliko je prijava stiglo do sada. Da li znate broj prijava?
Pa ono što sada mogu da kažem, to prosto iz svakog dana zaista pristižu prijave, tako da sada nemam trenutno tačno baš evidenciju, ali nekoliko desetina za sada imamo prijavljenih.
Da.
Nadamo se naravno većem broju i zbog ovako širokog poziva za sve, kako bih se izrazila, zainteresovane strane, kroz to se vidi da je tema klimatskih promjena jedna od tema koja je u vrhu prioriteta Ministarstva zaštite životne sredine u narednom periodu. Ona je i tema koja se provlači kroz naše agende vezano za naše obaveze i prema Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici, tako da smo mi želeli ovim projektom da napravimo neki iskorak u smislu ne samo da kroz inovativne projekte dođemo do nekih rezultata za borbu protiv klimatskih promjena, nego da im sam projekat bude model kako ćemo mi u buduće uopšte u zaštiti životne sredine da funkcionišemo kao država.
Da.
Znači, mi ne možemo više da dostignemo te neke standarde koji nas očekuju i koji se stalno povećavaju kako vrijeme prolazi, ponašajući se na običajen način, kako se kaže, poslovanjem prema običajenom modelu. Morat ćemo da smišljamo neke inovativne modele i načine. Tako smo mi ovaj projekat smislili također inovativnim, pa se on bazira i na nekim promjenama u stavu ministarstva prema opštoj podršci i u finansijskom smislu i organizacionom smislu. Uveli smo nove načine finansiranja gdje insistiramo na udruživanju sredstava, da se taj model može kasnije primijeniti kao model na sve druge oblasti, pa smatramo da ćemo to na kraju načiniti održivim kao održivi sistem finansiranja u oblasti životne sredine u budućnosti. Pristupili smo i drugačijem opšte podršci projekata, pa smo smislili mentorski pristup kroz takozvani inkubator. Uveli smo i novu komponentu rodne ravnopravnosti i prvi put, pošto eto, projekat je prvi put više stvari promovisao i obuhvatio, tako smo prvi put i u budžetu Republike Srbije,
ministarstva
izdvojilo
budžetu,
baš za klimatske
baš
promjene.
Za klimatske promjene. Izvolite, gospodine Tarić. Ja
samo upravo na ovo što je gospođa Radojević kazala, dakle, oko načina finansiranja samih ideja, dakle, vrlo je zanimljivo navesti da je, pored toga što je vrlo jednostavna procedura prijavljivanja, dakle, popunjavanjem aplikacionog formulara, važno napomenuti da projekat po prvi put u Srbiji uvodi taj način, takozvani koncept nagrade za inovativnost, odnosno da mi na ovaj način zaista ćemo onima koji budu pripremili dobre ideje, kvalitetne ideje i koji budu odabrani kao najbolji, oni će imati priliku da dobiju finansijsku nagradu, dakle, za svoj trud, koju svakako mogu da iskoriste apsolutno za dalji razvoj te njihove ideje u jedan zreo projekat koji je spreman za sprovođenje. A pored toga, ovaj projekat zaista nudi tu jednu široku platformu za udruživanje sredstava privatnog sektora, javnog sektora i međunarodnih sredstava. Dakle, zaista, s obzirom da, kao što je već rečeno, je na prosto u takvom vremenu živimo, da su sredstva javnog sektora, da kažem, prilično skromna, da je zaista negdje cilj i na globalnom planu, ali naravno i kod nas, da se zaista pokušaju da udruže ta skromna sredstva javnog sektora sa sredstvima koja postoje i u privatnom sektoru i sa nekim sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, kako bi se zaista realizovala neka buduća održiva rješenja i održivi projekti koji će, da kažem, doneti neke dugoročne koristi za Republiku Srbiju, posebno kada govorimo o klimatskim promjenama koje predstavljaju jednu realnu prijetnju privrednom razvoju, zdravlju građana i naravno svim drugim aspektima društva.
Poglavlje 27 je jedno od, da kažem, najzahtevnijih poglavlja, ali sve ovo što radite, ne radite samo zbog poglavlja 27 i ispunjavanja standarda, već zbog popravljanja situacije u Srbiji. Održivi sistem finansiranja spomenuli ste. S obzirom da je to važan model za sve segmente zaštite životne sredine, koje iskorake moramo da ispunimo?
Mi pre svega moramo da razumemo jednu stvar ili činjenicu, da sve ono što budemo uložili u zaštitu životne sredine, sve ono što budemo uložili u procesu pridruživanja Evropskoj uniji kroz poglavlje 27, treba da smatramo investicijom u budućnost, u budući razvoj, kako je kolega rekao, i privredni, ali i društveni razvoj. Zaštita zdravlja također na prvom mestu. Mnogo je jeftinije ulagati u mere koje su sada i odmah nama, kako da kažem, dostupne, kada mi možemo da popravimo na mnogo nižem nivou štetu koju prouzrokuju klimatske promjene i opšte zagađenje životne sredine, nego da čekamo da se ti problemi gomilaju, onda su troškovi mnogo, mnogo veći. Investiranje u životnu sredinu i klimatske promjene je investiranje u ekonomski razvoj Srbije u budućnosti. Troškovi koji se sada pominju treba da ga preimenujemo u investicije koje nas očekuju u životnu sredinu kroz poglavlje 27 i pristupanje Evropskoj uniji.
Šta smo mi od tih kriterijuma ispunili?
Mi smo trenutno sada, pošto je to poglavlje jako široko i obuhvata jako puno oblasti, mi smo sada u procesu usaglašavanja regulative Evropske unije sa našom domaćom regulativom. Mi smo u dosta oblasti prilično u velikom stepenu usaglasili. Negdje se pominju veće ili manje cifre, oko 90% da smo bi već to blizu usaglašavanja. Međutim, nama primjena, to jest sada ulaganje u infrastrukturu, u sprovođenje mera koje smo doneli kroz naše zakonodavstvo koje obavezuje sada i građane i privredu da drugačije ulažu u životnu sredinu, nas očekuje i u tim troškovima u stvari reč u javnosti sve češće na svim skupovima koje se na tu temu organizuju. Što se tiče klimatskih promjena, Republika Srbija je spremila zakon o klimatskim promjenama i u pripremi je nova strategija borbe protiv klimatskih promjena sa akcionim planom. Taj zakon će negdje usaglasiti se sa neke dvije direktive Evropske unije koja podrazumeva prvo usaglašavanje sa sistemom trgovine emisija koji obuhvatio samo deo industrije i avio saobraćaj, a ono što je za nas možda i značajnije je i jedna okvirna odluka o zajedničkom naporu gdje je Evropska unija rešila da, kako kažem, rasporedi napor i obaveze između razvijenih zemalja i onih koji su manje razvijene u Evropskoj uniji i između zemalja kandidata, tako da ćemo do 2030. godine imati ciljeve koje obuhvataju od minus 20% do plus 20% kako bih rekla, smanjenja emisija u odnosu na 2005. godinu. Što znači da će zemlje u razvoju, kao što je Srbija, imati mogućnosti da povećaju svoje emisije GHG zbog svog razvoja koje nije do sada ostvario u odnosu na razvijene zemlje. To je jako povoljno. Mi nismo veliki emiteri gasova efekta staklene, ali kao zemlja koja je jedna od najranjivijih zemalja u Evropi, mi treba budemo i glavni promoteri borbe protiv
klimatskih promjena. Da, pričat ćemo o tome, ali s obzirom da ste rekli da nismo najveći emiteri, naravno, Kakav je vazduh koji udišemo u gradovima Srbije, recimo, kad govorimo o borbi protiv emisije gasova sa efektima staklene bašte, da krenemo od toga?
Pa kvalitet vazduha utiče i na, da, na kvalitet vazduha utiču i mnoge druge emisije, ne samo gasova iz staklene bašte. Te dve teme se razdvajaju i u regulativi Evropske unije i u regulativi naše zemlje, pa kada govorimo o borbi protiv klimatskih promjena, onda govorimo o emisijama gasova sa efektom staklene bašte, to su ovi gasovi koji smo nabrali, pre svega ugljen dioksid, vodena para i metan, a kad su u pitanju kvalitet vazduha, onda na to utiču i mnoge druge, mnogi drugi faktori i mnogo više zagađivača.
Da. Izvolite.
Pa do svakako slažem se, apsolutno to jesu dve ipak različite perspektive, i kada govorimo konkretno o ovom našem pozivu, dakle ovdje govorimo o borbi protiv klimatskih promjena, dakle i tim specifičnim emisijama gasova sa efektom staklene bašte, ali svakako se te dve teme na neki način dotiču, jer zaista posebno urbane sredine jesu vrlo zanimljiv fenomen s obzirom na da kažem, i prisustvo tih velikog broja individualnih ložišta, nažalost i dalje u Srbiji, na vrlo intenzivan saobraćaj sa veoma starim automobilima. To su možda ta, da kažem, dva ključna faktora koji svakako utiču i na emisije gasova sa efektom staklene bašte, ali na te emisije štetnih gasova ostalih i čestica prvenstveno, koje narušavaju kvalitet vazduha i koje dovode do različitih respiratornih, akutnih ili hroničnih bolesti kod građana. Dakle, neke preliminarne studije koje je radila i Svjetska zdravstvena organizacija zaista ukazuju na, i dalje na tu zaista, kažem, alarmantnu povezanost između kvaliteta vazduha i povećanog broja različitih bolesti. Time se zaista treba intenzivno baviti. Kada govorimo o ovom našem konkretnom pozivu, zaista ja bih eto skrenuo samo pažnju, jeste činjenica naravno da Srbija nije među prvim zemljama i vodećim kada govorimo o emisijama gasova sa efektom staklene bašte, ali ono što je činjenica jeste da je energetski sektor, na primjer, najveći emiter u Srbiji gasova sa efektom staklene bašte, između ostalog, naravno, energetika. Samim tim, ja pretpostavljam da će dosta ideja i nadam se koje bude pristizali na naš poziv da se upravo pozabave i sektorom energetike, odnosno prvenstveno, na primjer, energetskom efikasnošću, koja je zaista, da kažem, možda i neka vodeća oblast i sektor gdje možemo uštedeti i energent i naravno smanjiti emisije, ali svakako i povećano korištenje obnovljivih izvora energije u odnosu na fosilna goriva. Prvenstveno govorimo tu recimo o biomasi, koja je vrlo zanimljiva danas i gdje tržište prosto se još uvijek uspostavlja, ali je sve razvijenije i razvijenije. Naravno i solarna i energija vetra i tako dalje. A opet kažem, tu su i naravno drugi sektori, kao što je i sektor upravljanja otpadom, gdje zaista vi na jedan adekvatan način upravljate otpadom, postoje tu različite tehnološke inovacije i neki poslovni modeli koji mogu da unaprede i stepen reciklaže i ponovno korištenja materijala, samim tim se smanjuje količina otpada koji se odlaže na deponije, naravno organska frakcija komunalnog otpada koja može da se koristi i iskoristi ponovo, naravno i za proizvodnju energije. Sektor poljoprivrede također, gdje zaista imate različite inovacije tehnološke koje su prisutne kod nas na tržištu, već konkretno Mihajlo Pupin, na primjer, institut koji dosta rade na tome, naravno i drugi, različitim tehničkim inovacijama koji mogu da se primjeni u poljoprivredi kako bi se, na primjer, zamenile mašine i koje rade na fosilna goriva, onima na obnovljive izvore koji bi se koristili i u poljoprivredi, konkretno u navodnjavanju i tako dalje. Dakle, zaista neke postoje zaista vrlo različite mogućnosti i u različitim sektorima zaista za predlaganje vrlo, vrlo kreativnih ideja koje odgovaraju kriterijima.
Vi zapravo želite da pomognete lokalnim samoupravama. Kako će se najbolje kreativne ideje koje, da kažem, pobede na ovom vašem projektu primjenjivati u praksi? Kako to posle dalje izgleda?
Lokalne samouprave su u stvari ključni partner, oni, sve se dešava na lokalnom nivou. Svi mi živimo u nekim malim zajednicama koje u našem kontekstu znače lokalnu zajednicu. Prema tome, lokalne zajednice, a u ovom našem slučaju lokalne samouprave, treba da izgrade sobstvene kapacitete da razumeju sobstvenu ulogu, da razumeju i sobstvenu ranjivost u smislu borbe protiv klimatskih promjena, pa s tim u vezi svi projekti će praktično biti realizovani na nivou lokalne samouprava. Uh-huh. Moguće je da ćemo dobiti neke ideje koje mogu da se primene možda i za, na širem nivou, možda na nacionalnom tako dalje, ali svejedno koristi od toga i korisnici toga će sigurno biti građani u lokalnim zajednicama.
To ste i rekli, znači na taj način unaprediti će se svakodnevni život građana, ali i privredni razvoj opštine.
Apsolutno. Opštine naravno imaju negde malo prostora u okviru svojih izvornih nadležnosti da se bave privrednim razvojem. Oni pokušavaju naravno u okviru svih svojih mogućnosti da daju neke vetar u leđa, tako da kažem, svojoj privredi, ali kada je ona pogođena ovakvim posledicama kao što izazivaju klimatske promene, onda su lokalne samouprave malo šta mogu tu da urade, opet bez podrške države i nacionalnog nivoa, pa tako sada udružujemo snage
da.
U tom smislu.
Da kažemo i da je Srbija zemlja potpisnica Pariskog sporazuma, imamo agendu Evropske unije u smislu obaveza naše zemlje, imamo obaveze i prema, dakle, Pariskom sporazumu, ali i prema energetskoj zajednici.
Da, to je više, kako kažem, pravaca po kojima Republika Srbija mora da izveštava o svojim akcijama i svojim doprinosima, tako kažem, globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena. Opet kažem, bez obzira što često imamo neku percepciju da smo mi suviše mali, da mi ne možemo nekom intervencijom na lokalnom nivou ili na negde u Srbiji da doprinesemo nešto previše toj borbi na globalnom nivou, moramo da naglasimo da Srbija kao jedna od najranjivijih zemalja, to smo malo pre već rekli, ali treba da u stvari bude jedna od najvećih zagovornika borbe protiv klimatskih promjena, jer borbi protiv klimatskih promjena moraju da doprinose sve zemlje koje prouzrukuju emisije gasova sa efektom staklene bašte, i s tim u vezi svaka intervencija na svakom od tih nivoa praktično doprinosi poboljšanju stanja i uslova one neke zemlje koje se nalazi možda na suprotnom kraju zemljine kugle.
Gospodine Tadiću, koliko se inače razume koncept klimatskih promjena? Šta su klimatske promjene?
Pa, mislite, u Srbiji prvo.
Naravno.
Pa, kako da vam kažem, zaista zavisi. Ja mislim, zaista zavisi od, da tako kažem, neke trenutne situacije i toga da li...
I u kontekstu našeg ponašanja da. Prema životnoj sredini.
Pa, s obzirom da smo jedna od zemalja koja ima najveću stopu, da tako, najvišu stopu korištenja energije, jeli, ili generisanja otpada po glavi stanovnika, dakle, zaista, ja mislim da se generalno prema resursima i energentima, na primjer i energiji, odnosimo na jedan, da kažem, baš ne preterano racionalan način. Dakle, tu zaista dosta postoji prostora da se to ponašanje građana generalno promeni. A mislim da to naravno svakako ide i sa tim i formalnim i neformalnim obrazovanjem, dakle, kroz školske sisteme, ali svakako i kroz različite vidove kampanja, promotivnih aktivnosti, kroz aktivnosti organizacija civilnog društva, na podizanju svesti građana o tome zašto je to bitno. Prvenstveno sa, da kažem, nekog možda ekonomskog aspekta, s obzirom da je ušteda u energentima i energiji zaista nešto što štedi i novac. Te tako i naravno se da će neke od ideja koje mi očekujemo na našem pozivu zaista da se usmere u tom pravcu. Ali ono što je još bitnije svakako jeste i kroz taj uticaj koji se svakako klimatske promjene i odnosno ekstremne vremenske prilike koje iz toga mogu da proizađu, naravno koje imaju na konkretno i privredu, privredni razvoj, ali i na zdravlje stanovništva. Dakle,
da.
Svi smo bili svedoci i poplava iz 2014. kakvu štetu je to nanelo i privredi i zdravlju ljudi i životima, naravno, a i suše koje su nas od 2000. Da. Na ovamo.
O posljedicama klimatskih promjena, štetama koje mogu da prouzrokuju, načinima borbe protiv svega toga i o pitanju zašto je Srbija jedna od najranjivijih zemalja, kako ste rekli, u ovom regionu, govorit ćemo posle bloka reklama i muzike.
Eko. Šezdeset najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar, Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol, Beethoven, Simfonija broj 7, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Film koji će osvojiti srca mališana, a mame i tate podsjetiti na detinjstvo. Ako ste voleli animirani film Mali Remorker, sigurno ćete uživati u ovoj zabavnoj i toploj porodičnoj priči. Mali veseljak, brod spasilac.
Varno mrzim ribu.
U bioskopima od 1. februara. Distribucija Megacom Film.
Novi CD Zaveštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je sporno u važećem zakonu o radu? Zašto Savez samostalnih sindikata traži njegovu izmenu? Kako poslodavci reaguju na ovu inicijativu? Talasanje. Utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnikinja Jana Aleksić govori o tome zašto voli knjigu Kronika Palanačkog groblja Isidore Sekulić. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 26. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
Bye.
are things in life that are free. Such things as summer by the sea, the Hamptons, Malibu, Capri. The kind of man who comes alive when he comes near Rodeo Drive. The kind of man who wins my heart with style and class. You know I've tried some other men, the kind with zeros less than ten. But every time I grab the ring, it's always brass.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo o projektu Izazovi za inovativna rešenja. Rok za podnošenje prijava je 31. januar. Gosti u studiju Darinka Radojević, nacionalni projektni direktor u Ministarstvu zaštite životne sredine, i Miroslav Tadić, portfolio menadžer UNDP-a za klimatske promene. U prvom delu emisije objasnili ste šta konkretno znači ovaj projekat. Ostalo je još desetak dana pred zatvaranje javnog poziva za inovativne ideje. Na kraju emisije ćete, gospodine Tadiću, još jednom pozvati zainteresovane da se prijave. A sada smo stigli do pitanja koje je takođe veoma važno. Region jugoistočne Evrope je prepoznat kao osetljiv kada su u pitanju klimatske promene, naravno i Srbija. U kom smislu?
Pa,
gospođo Radojević.
Evo, znači, Srbija, evo, mislim, kako da kažem, građani to sigurno osjećaju na svojoj koži, tako da se izrazim. Svakog leta je sve više i više toplih dana, svakog leta su maksimalne temperature sve veće. Tako da Srbija itekako osjeća klimatske promene, ne toliko u obimu, u prosječnom obimu padavina koje se dešavaju, nego u ekstremima.
U minimalnim, dakle, ekstremi su sve izraženi.
Sve izraženi, minimalne maksimalne temperature, padavine koje nisu ravnomerne raspoređene, nema više razlike između klimatskih doba, između godišnjih doba, tako da vi sada imate u zadnjih 10 godina 8 najtoplijih godina u posljednjih, ne znam, pola veka. To govori o tome da će nas u budućnosti ti ekstremi biti sve izraženi, da ćemo do sredine ovog veka imati povećanje padavina u smislu tih ekstremnih padavina, a da ćemo od poline veka do kraja ovog veka imati u stvari veću pojavu suše. Padavine će biti u opadanju. To sve znači da ćemo morati tim pojavama da se prilagođavamo. To će uticati naravno i na naše privredne aktivnosti, na poljoprivredu, na prinose. Uticaće u krajnjem ishodu na zdravlje ljudi. To sve mi već osjećamo, da, naravno, to su sve posljedice. Tu su i veliki ekonomski gubici, velike ekonomske štete, ako mi to ne sagledamo na vreme, ako na vreme ne isplaniramo preventivne mere, ako se ne pripremimo i ako ne investiramo u to, u preventivnom smislu, u smislu u fazama kada to još uvijek nije toliko skupo.
Spomenuli ste štete, da kažem da je od 2000. do 2014. izračunato da je samo od suše šteta bila 5 milijardi evra.
Ukupna šteta je bila oko 5 milijardi evra kao posljedica klimatskih promjena, te direktne i indirektne štete. Uh-huh. Od toga 70% su izazvale suše. Uh-huh. Onaj ostatak su bile druge prirode, i uključujući i poplave koje najvećim delom su doprinele one iz 2014. godine. To ne treba nikada zaboraviti. Kolega Miroslav i ja malo preko smo razgovarali, pa smo pričali kako smo nekada razgovarajući sa građanima, putujući po Srbiji i tako dalje, govorili o tim temama, čim se te prilike malo udalje vremenski, tako se i naše interesovanje slabi, i fokus na to, da, slabi, tako da ponovo i ponovo moramo iznova nove lekcije da ponavljamo, tako da mislim da treba ove teme držati u fokus.
Koliko razumemo uopšte šta su to indirektne štete?
Pa zaista, kao što je gospođa Radović rekla, dakle, direktne štete, ono što možemo da kažem sagledamo trenutno kada se desi, dakle, štete i gubici, dakle, ono što se dešava iza toga, odnosno iznad toga, jeste upravo nešto što ima i dugoročni svoj efekat, dakle, po privredu, kada vam, dakle, se dese ili suše ekstremne ili ekstremne padavine, dakle, vi imate i neke dugoročne efekte s obzirom da se utiče, da to utiče i na kvalitet zemljišta, samim tim i na neke buduće prinose, dakle, nešto što faktički ima svoj dugoročni efekat od onog trenutnog, onih trenutnih šteta koje nastanu kada se određena elementarna nepogoda desi. Tako da upravo o tome treba razmišljati, odnosno tu su jako bitne, dakle, te mere prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Dakle, to je nešto što Republika Srbija definiše i kroz novi strateški okvir koji je u izradi, ali ono što je već postoji jeste i kroz izveštaje koje Srbija redovno podnosi prema okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promjeni klime, gde zaista postoji jedan niz mera u različitim sektorima, dakle, i u poljoprivredi, i u šumarstvu, i u vodoprivredi kao ključnim, tako kažem, ekonomskim sektorima i onim sektorima koji jesu najugroženiji ekstremnim vremenskim prilikama. Dakle, niz mera koje se predviđaju kako bi zapravo ti privredni sektori bili otporniji na te ekstremne vremenske prilike koje nas očekuju u budućnosti, kao što je već rečeno. Dakle, ne možemo na isti način obrađivati zemlju, ne možemo možda u budućnosti saditi iste useve, dakle, o tome treba nam vreme razmišljati. Različite zarazne bolesti će možda moći da se šire s obzirom na promenjene vremenske prilike u budućnosti sa kojima se do sada nismo susretali. Dakle, potrebno je i zdravstveni sektor prilagoditi na te stvari. Dakle, zaista To su stvari koje treba blagovremeno uzeti u obzir kako bismo te štete i gubitke u budućnosti, dakle, i te indirektne prevazišli.
A dokle smo stigli u svim tim poslovima važnim za naš život i naše zdravlje, kao i stanje života?
Da, najvažnije je zaista to dobro planiranje i strateški pristup, potpuna posvećenost u smislu dosljednosti sprovođenja javnih politika. Ministarstvo zaštite životne sredine na čelu sa novim ministrom gospodinom Goranom Trivanom jeste klimatske promjene stavilo u fokus svoje politike, javne politike u budućem periodu. S tim u vezi mi pripremamo novu strategiju za borbu protiv klimatskih promjena sa akcionim planom.
Na čemu će se zasnivati glavne, da kažemo, jel, smernice, strategije?
Pre svega mapiraju se, pošto evo sad je kolega i rekao, mi već uveliko imamo već neke preseke, imamo neke scenarije, mi smo već izveštavali prema okvirnoj konvenciji, mi znamo stanje, znamo koje u principu mere će nam doneti najviše napretka i najviše doprineti našoj otpornosti protiv klimatskih promjena, mi ćemo sada samo to strukturirati u strateški dokument. Znači, pre svega, pošto je naravno nama energetski sektor najveći emiter gasova sektorna staklene bašte, najviše mera će se prirodno odnositi i na smanjenje emisija u oblasti energetskog sektora. Druga grupa je smanjenje potrošnje energije. Mi smo energetski veoma intenzivna zemlja, mi jako puno energije trošimo po glavi stanovnika, to mora da se smanji i u tom pravcu će se sigurno ići na poboljšanje energetske efikasnosti i u potrošnji, a i u proizvodnji električne energije. Također, sektor saobraćaja, gde mora da se smanji emisije iz naravno saobraćaja, znači modernizacija saobraćajne mreže. Drugi važan segment je poljoprivreda, emisije koje odatle potiču, to su emisije prilikom đubrenja, koje se bacaju prirodno đubrivo i tako dalje. Dalje, upravljanje otpadom, otpadnim vodama, to su sve oblasti gdje će intervencije da budu velike, gdje će se planirati novi projekti i infrastrukturni objekti. Mi sada već imamo projekte koji su u toku, nego kažem, uvijek morate da inovirate vaše mere, uvijek morate da budete spremni da povećate zahtjeve koje stoje ispred vas, i to je jedan segment koji se zove smanjenje emisija, to je takozvana mitigacija. Imamo drugu kategoriju mera koja se zove mere za prilagođavanje, to su mere adaptacije, gdje opet moramo da napravimo jedan set mera koji je već primjenjivan, znači u oblasti poljoprivrede, otporne vrste na klimatske promjene, otpornije, tako da kažem, vrste na klimatske promjene, kao što je kolega rekao, i oblasti zdravlja, da se mere za zaštitu zdravlja moraju promovisati što više. Znači, klimatske promjene su u stvari horizontalno zakonodavstvo Evropske unije, tako će to biti i kod nas. One obuhvataju skoro sve segmente društva, pa tako obuhvataju skoro sva ministarstva koja sada sede u vladi, tako da ćemo zajedno sa svima njima predefinisati, tako kažem, postojeće neke mere koje sada radimo i vidjeti kako ćemo to u budućnosti sinergetski da dođemo do nekih rezultata koje
s obzirom da ste rekli da je potpuno jasno da će ekstremi do kraja veka biti sve izraženiji i da će se pojačavati, treba reći, i to govorim u smislu ulaganja, ako sada uložimo, to nam smanjuje svake sljedeće godine štete usled elementarnih nepogoda. Postoji jedna računica koja kaže da svaki uloženi dolar štedi 7 dolara.
Da, apsolutno ste u pravu. Ulaganje u preventivne mere ili u, ajde da kažem, možda i šire mere prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove jesu na mera štednje u stvari. I jer na taj način zaista možete da uštedite taj novac koji dolazi kada se određena, na primjer, elementarna nepogoda desi, pa samim tim morate da otklanjate posljedice, kao što je to bio slučaj 2014. godine kada smo imali zaista velike štete, dakle tih preko 1,5, dakle preko 1,5 milijarde evra ukupne štete koja je nastala kao posljedica poplava. Dakle, to je nešto što zaista u jednoj godini je ekstremni podatak i ekstremna količina novca koja je udarac i na privredu. Mislim da je UNDP je također radio jednu studiju za basen reke Kolubare, gdje smo zaista procenili zapravo upravo to da određena adekvatna ulaganja, zapravo ulaganje u mere odbrane od poplava, sistem odbrane od poplava i smanjenje rizika od dakle elementarnih nepogoda u samom slivu reke Kolubare, zaista basenu reke Kolubare, mogu da uštede značajne količine novca u smislu otklanjanja tih šteta ukoliko bi se ta elementarna određena nepogoda desila. Tako da to je naravno potrebno raditi, takve procjene zaista korisno raditi i za ostale basene i za ostala područja u zemlji, kako bismo smanjili taj rizik zapravo od gubitaka.
I da se vratimo ovom vrlo interesantnom
pozivu, projektu Izazovi za inovativna rešenja. Rekli smo na početku emisije nekoliko puta da je rok 31. januar, da je 10 dana ostalo pred zatvaranje javnog poziva za inovativne ideje. Također ste, gospođo Radojević, rekli da prvi put ministarstvo izdvaja novac u budžetu baš za klimatske promjene, što je također važno s obzirom na ograničena sredstva. Evo, ja ću zamoliti gospodina Tadića da još jednom ukratko objasni do kraja emisije, dakle, za slušaoce koji su se sad uključili, koncept inovativnih ideja i proceduru prijavljivanja.
Pa, naravno, evo, hvala vam na prilici. Svakako, dakle, pozivamo zaista sve građane, dakle, privredne subjekte, organizacije civilnog društva, naučno-akademsku zajednicu, lokalne samouprave, dakle sve koji imaju i misle da imaju kreativne ideje, inovativne ideje za borbu protiv klimatskih promjena, da te svoje ideje prijave, da popune prijavne formulare koji se nalaze dostupni na internet stranici inovacije.klimatskepromene.rs, da pošalju svoju ideju, i naravno mi ćemo to uzeti u razmatranje i odabraćemo one najbolje koji će imati priliku da dobiju i određenu nagradu, ali više od toga imat će priliku da učestvuju u jednom procesu razvoja tih svojih ideja u zrele projekte tokom cele ove godine, i naravno na kraju oni najbolji također bit će u prilici da dobiju i sredstva za sufinansiranje sprovođenja tih projekata u praksi. Dakle, zaista jedan vrlo kreativan način da dođemo do tih inovativnih takozvanih ideja koje ne podrazumevaju zaista ništa apstraktno, odnosno neku naučnu fantastiku, nego zaista tražimo da se određene tehničko-tehnološke procedure, procesi, rešenja koja su već negde drugo oprobana, prosto predlože i u Srbiji, da se prilagode nekim našim okolnostima. To mogu biti različiti i poslovni modeli, kao što smo već rekli, mogu biti različite IT rešenja, dakle nešto što sve što može da doprinese borbi protiv klimatskih promjena, prvenstveno smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, je dobro došlo kao ideja na naš poziv, koji je otvoren do 31. januara ove godine.
Adrese?
inovacije.klimatskepromene.rs.
Izvolite, Darinka.
Hvala vam na prilici da ovu temu promovišemo, pre svega projekat. Želim samo i ja još jednom da naglasim da ovaj projekat je poseban projekat, jedan od najznačajnijih projekata u Ministarstvu zaštite životne sredine. Nadamo se da će uspeti. Uspeće ako nam svi pomognu, ako se odazovu bez uopšte, kako kažem, velikog promišljanja da li im je ideja inovativna ili nije. To ćemo zajedno posle procenjivati, a nadam se da ćemo ovaj projekat replicirati i kad se on završi na mnoge druge segmente, a i dalje u borbi protiv klimatskih promjena.
Imamo još minut i po do kraja emisije. Rekli ste na početku ko sve može da konkuriše, da aplicira. Moram da vas pitam, koliko su lokalne samouprave zainteresovane za uopšte razmišljanje o borbi protiv klimatskih promjena i za sve ono što je važno u njihovim lokalnim sredinama kako bi se smanjili negativni efekt?
Pa znate kako, kada to predstavite kroz aspekt benefita koje lokalne samouprave mogu da imaju u smislu uštede, na primjer u budžetima, kroz aspekt unapređenja kvaliteta života građana, kroz te javne usluge, tačno, i privrede, onda zaista postoji mnogo, mnogo zainteresovani. Tako da mislim da je to jedan ključ i recept zaista za dalju također priču o klimatskim promjenama. Naravno i onaj zdravstveni aspekt o kome smo govorili, tako da interesovanje je zaista postalo veliko kako smo taj koncept na taj način približili i lokalnim samoupravama.
Navijamo za to da imate što više dobrih, kreativnih, inovativnih ideja u okviru ovog projekta, dakle Izazovi za inovativna rešenja, čiji rok ističe 31. januara. Ja vam se puno zahvaljujem na učešću u emisiji.
Hvala vama.
Hvala.
Moji gosti večera su bili Darinka Radojević, nacionalni projektni direktor u Ministarstvu zaštite životne sredine, i Miroslav Tadić, portfolio menadžer programa Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP za klimatske promjene. Poštovani slušaoci, prijatno večer žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Vesna Gemović i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.